Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/serbian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemrigal i njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboridžinskih naroda i naroda ostrva Toresovog Moreuza na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan. Danas je subota, 22. oktobar 2022. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu donosimo niz zanimljivih i aktuelnih tema. Govorit ćemo o građanima koji pružaju negu nekom od članova porodice ili prijatelja. U Australiji ih ima čak 2,6 miliona i u značajnoj meri pomažu u rasterećenju državnog sistema. U vodiču za doseljenike bit će više reči o zamkama i rizicima kupovine na internetu, a u izveštaju naše dopisnice iz Srbije čućete kako je Beograd postao regionalni centar inovativnih tehnologija i start-up kompanija. Povodom obeležavanja 50 godina manastira Sveti Sava u Ilajinu govorit ćemo o istorijatu prvog srpskog pravoslavnog manastira u Australiji. Ostanite sa nama narednih sat vremena. Sledi pregled vesti. Delovima Viktorije i Novog Južnog Velsa prete još jače kiše i veće poplave. Boris Johnson sve bliži povratku na mesto premijera Velike Britanije. Ne postoje rokovi za dogovor Beograda i Prištine, izjavio Gabriel Escobar. Zajednice u Severnoj Viktoriji, koje su već danima ugrožene poplavama, uskoro će se suočiti sa vrhuncem ove prirodne katastrofe, upozoravaju nadležni. Voda u blizini mesta Kerang dostići će najviši nivo tokom popodneva i predviđanja su da se voda možda neće povući narednih mesec dana. Sinoć je i zapadna Viktorija bila na udaru jakog nevremena, a službe za hitne intervencije primile su preko 140 poziva za pomoć od Geelonga do Hamiltona. U jednoj od intervencija spasene su tri osobe iz automobila koji je ostao u poplavnim vodama u Geelongu. U oblasti She Oaks, jugozapadno od Melburna, palo je tokom noći 86 mm kiše, a u Geelongu 46 mm. Prognostičar Michael Efron iz Biroa za meteorologiju kaže da bi stanovništvo trebalo da se pripremi za novo nevreme sa grmljavinom pre nego što se sistem niskog pritiska smanji idućeg utorka. Do kraja dana vidjet ćemo da se kiše i nevreme umiruju u istočnim okruzima, ali još uvijek postoji potencijal za padavine na severu države. U nedjelju nas očekuju novi pljuskovi i oluje širom severa, a nešto manje na jugu, ali i dalje postoji rizik od obilnih padavina širom države. I hiljade stanovnika širom Novog Južnog Velsa priprema se za poplave usled jakih kiša koje će pogoditi mnoge delove te države. Službe za hitne intervencije su tokom noći izvršile više desetina spasavanja i odgovorile na stotine poziva za pomoć. Težište krize i dalje je na krajnjem severoistoku i jugoistoku Novog Južnog Velsa u blizini granice s Viktorijom. Biro za meteorologiju upozorava da će se jaka kiša verovatno nastaviti, što će rezultirati poplavama u mnogim regionima. Komesar državne službe za vanredne situacije Ken Murphy rekao je za Kanal 7 da je trenutno u toku evakuacija više od 4000 stanovnika u ugroženim regionima. Agencije za nekretnine širom Australije pozvane su da prikupljaju manje podataka od svojih klijenata zbog bojazni da može doći do velikih povreda osjetljivih informacija građana. Kako navode zastupnici digitalnih prava građana, mnoge kompanije za nekretnine traže suviše veliki broj ličnih podataka kako bi osigurali imovinu koja se iznajmljuje, a nemaju adekvatne sisteme zaštite svojih baza podataka. Ovaj problem se našao u fokusu nakon što su hakeri ukrali informacije o 10 miliona građana Australije iz baze podataka Optusa. Nedavno se i zdravstveno osiguranje Medibank suočilo sa kibernetičkim napadom. Državni tužilac Australije Mark Dreyfus kaže da će biti uvedene stroge kazne za one kompanije koje ne obezbede svoje baze podataka kako treba. Kada Australijanci predaju svoje lične podatke, imaju pravo da očekuju da će oni biti zaštićeni. Kao što smo vidjeli posljednjih nedelja, naši postojeći zakoni o privatnosti su zastareli i savezna vlada nastoji da ih izmeni i popravi, rekao je Dreyfus i najavio da će sljedeće nedelje uvesti zakon koji će značajno povećati kazne za kompanije koje se ne pridržavaju obaveza zaštite podataka građana. Bivša ministarka odbrane Velike Britanije Penny Mordaunt prva je istakla kandidaturu za mesto lidera konzervativaca i novog premijera nakon što je Liz Truss podnela ostavku na tu poziciju posle samo 44 dana od imenovanja. Britanski mediji najavljuju da će kandidati biti i bivši ministar financija Rishi Sunak, kao i donedavni premijer Boris Johnson, koji je odmah prekinuo odmor na Karibima i vratio se u London. Trojica aktuelnih ministara već su podržala povratak Johnsona na mesto premijera, a čak i stručnjaci za političku analitiku i klađenje najavljuju da će Johnson biti prvi favorit ukoliko se zvanično bude kandidovao. Kako je najavljeno iz konzervativne stranke, ovaj put će proces izbora premijera biti daleko brži i već u ponedjeljak se očekuje glasanje članstva te partije. Američki državni sekretar Antony Blinken izjavio je da nema naznaka da je ruski predsjednik Vladimir Putin zainteresovan za okončanje agresije na Ukrajinu ili voljan da se uključi u značajne diplomatske aktivnosti. When it comes to diplomacy to end the war, it depends. Kada je reč o diplomatskom rješenju za okončanje rata, ona u potpunosti zavisi od toga da li će Rusija zaista postati zainteresovana da zaustavi agresiju koju je započela. U ovom trenutku nismo vidjeli dokaze za to. Naprotiv, vidimo da Rusija udvostručuje svoju agresiju i sve ukazuje na to da je predsjednik Putin daleko od spremnosti da se uključi u smislenu diplomatiju, već samo nastavlja u suprotnom smjeru, rekao je Blinken. Inače, ukrajinske snage bombarduju ruske položaje u okupiranoj Hersonskoj oblasti, a među ciljevima su i rute za snabdevanje preko reke Dnjepar. Agencije izveštavaju da ruski zvaničnici očajnički pokušavaju da pretvore Herson u tvrđavu, pošto se očekuje velika ofanziva ukrajinskih trupa na ovaj grad. Članovi Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija osudili su Rusiju zbog upotrebe bespilotnih letelica iranske proizvodnje u, kako je navedeno, napadima na civile i civilnu infrastrukturu u Ukrajini. Rusija se optužuje za kršenje zabrane Saveta bezbednosti o transferu dronova koji mogu da lete 300 i više kilometara. Kako se navodi, Ukrajina je pozvala stručnjake Ujedinjenih nacija da pregledaju bespilotne letelice iranskog porekla koje Rusija koristi. Rusija i Iran su negirali da je reč o dronovima iranske proizvodnje, ali zamjenik američkog ambasadora u Ujedinjenim nacijama Jeffrey De Laurentiis kaže da postoje dokazi za to. Pored lako prepoznatljivih ostataka ovih dronova koji su pronađeni u Ukrajini, postoji javno dostupna dokumentacija, uključujući fotografije i videozapise ovih bespilotnih letelica koje se koriste protiv Ukrajine. UN moraju da istraže svako kršenje rezolucije Saveta bezbednosti i ne smemo dozvoliti Rusiji ili drugima da ometaju ili prete Ujedinjenim nacijama u izvršavanju svojih obaveza. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nije mogao da otkrije detalje dokumenta koji su mu juče predali ambasadori zemalja Kvinte. Kako je istakao, dogovor je da se taj dokument ne objavi, ali da se svakako tiče Kosova i Metohije i naših razgovora. Vučić je naveo da je imao otvoren razgovor sa ambasadorima i naglasio da su zapadni partneri zabrinuti zbog postojanja mogućnosti da dođe do eskalacije na terenu.
Ja sam rekao sve što mi možemo da učinimo da izbjegnemo tenzije, da deeskaliramo sukob, da potencijalno da ćemo to da učinimo, to je ono što možemo uraditi. Sad da ne ulazimo u pravne detalje oko toga oko čega smo saglasni, oko čega nismo saglasni. Ne možete vi izmisliti svaki put problem, insistirate na tom problemu, insistirate da nametnete svoju volju. Niko ne zna na osnovu čega i sad svi mi moramo time da se bavimo. Dobro, bavili smo se ličnim kartama, rešili smo jedan problem. Sad svaki put mislite da to tako može. Ne može.
Govoreći o pregovorima s Prištinom o registarskim tablicama, Vučić je rekao da se na tom planu nisu pomerili ni za milimetar. On je istakao da situacija za Srbiju nije jednostavna pred 31. oktobar, kada ističe rok za preregistraciju vozila sa srpskim tablicama na Kosovu. A specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar rekao je da nema rokova za dogovor Beograda i Prištine. Escobar je u intervju za RTS kazao da njemu nije poznato da evropski predlog zahteva hitno rešenje u roku od nekoliko nedelja, ali svakako da se traži veoma brz napredak u dijalogu. On je istakao i da Sjedinjene Države podržavaju francusko-nemački predlog. Na konstataciju da su za dogovor pominjane nedelje, Escobar je rekao da to znači da ovaj predlog treba veoma pažljivo razmotriti i posmatrati ga u kontekstu onoga što se dešava u Evropi. Na pitanje šta je sa 24. februarom koji je pominjan kao datum za sklapanje sporazuma, američki izaslanik je rekao, ne znamo dakle to poteklo, ali apsolutno nije tačno. Escobar je također rekao da nema pretnji, niti su planirane bilo kakve sankcije. S našeg stanovišta i Srbija i Kosovo su važni, konstruktivni partneri i sve treba da bude urađeno u kontekstu dijaloga koji vodi Evropska unija, naglasio je Gabriel Escobar. Na međunarodnom tržištu valuta jedan australijski dolar danas vredi 64 američka centa, 65 eurocenti, 56 britanskih penija i 75 srpskih dinara, 59 para. Kao što ste mogli čuti u pregledu vesti, jaka kiša nastavit će da pogađa veći deo jugoistočne obale Australije i tokom sutrašnjeg dana. U Sidneju u nedelju pljuskovi i 24 stepena, u Melbourneu kiša u jačanju i maksimalnih 18, a u Kamberi moguće i nevreme s grmljavinom, temperatura do 21. U Adelaidu sutra kratkotrajni pljuskovi i 20, na Tasmaniji slično vreme i svega 14 stepeni. Za Brisbane se također najavljuju jake padavine i mogućnost nevremena, maksimalnih 22. Kiša sutra i u Pertu uz najviše 23 stepena, a u Darwinu sunčano i 35. Bilo je to sve u pregledu vesti SBS radija na srpskom jeziku za 22. oktobar 2022. Za više informacija posetite sbs.com.au/news. A posle najvažnijih vesti dana sledi pregled sportskih informacija. Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u polufinale ATP turnira u Napulju pošto je sa 2-0 u setovima savladao Španca Pabla Carreña Bustu. Kecmanović je pružio odličnu igru i eliminisao prvog nosioca turnira, a večeras će u borbi za finale igrati protiv domaćeg tenisera Lorenza Musetija. Za to vreme na turniru u Stokholmu u polufinale se plasirao najbolji australijski teniser Alex De Minaur. On je sa 2-0 u setovima savladao četvrtog nosioca Denisa Šapovalova iz Kanade. De Minaur će se u polufinalu sastati sa danskim teniserom Holgerom Runeom. Nekadašnja prva teniserka sveta Simona Halep suspendovana je na neodređeno vreme pošto je na doping testu bila pozitivna na Roksadustat. Ova nedozvoljena supstanca pronađena je u njenom uzorku uzetom tokom US Opena. 31-godišnja Rumunka se tim povodom oglasila na društvenim mrežama i poručila da sada počinje njena borba za istinu. Obaveštena sam da sam pozitivna na supstancu Roksadustat u vrlo niskim količinama, što je najveći šok u mom životu. Tokom čitave karijere prevara mi nikada nije padala na pamet, jer je to potpuno suprotno vrednostima kojima sam učena. Sada sam suočena sa nepoštenom situacijom i osjećam se zbunjeno i izdano, napisala je Halep uz konstataciju da će se boriti do kraja kako bi dokazala da nikada nije svesno uzimala zabranjene supstance. Trenutno deveta teniserka sveta, u karijeri je pojednom osvojila Wimbledon 2019. i Roland Garros 2018. godine, a igrala je i u finalu Australian Opena. U prvoj utakmici trećeg kola australijske A lige fudbaleri Western Uniteda i MacArthura odigrali su nerešeno 1-1. Gosti sa jugozapada Sidneja su poveli golom Millara u 24. minutu, a bod aktuelnom prvaku donao je Lachlan Wells 20 minuta pre kraja meča. Danas su na programu još tri utakmice, a u centru pažnje je veliki gradski derbi Melburna u kojem Victory dočekuje ekipu Citya. Ovaj meč počinje večeras u 7 sati i 45 minuta na Amy Parku u Melbourneu. A nešto ranije od 17 časova u Paramati će se sastati Wanderers iz zapadnog Sidneja i ekipa Brisbanea, a u isto vreme u Newcastlu Jetsi dočekuju Wellington Phoenix. Sutra se igraju utakmice Sydney FC Adelaide United i Central Coast Mariners Perth Glory. Fudbaleri Juventusa zabeležili su ubedljivu pobedu protiv Empolija 4-0 u prvoj utakmici 11. kola italijanske Serie A. Srpski reprezentativac Filip Kostić pružio je zapaženu partiju i upisao asistenciju kod prvog gola Juventusa. A iz Italije stiže i vest da povreda reprezentativca Srbije Luke Jovića nije ozbiljna kako se u prvi mah činilo. Mladi napadač se povredio prošlog vikenda u utakmici između Fiorentine i Lecce, a prema saznanjima italijanskih medija Joviću nije stradao mišić i uskoro će ponovo moći na teren. Ovu informaciju je sa olakšanjem primio i selektor Srbije Dragan Stojković, koji će moći da računa na Jovića za predstojeći mundijal u Kataru, koji počinje za manje od mjesec dana. Košarkaši Crvene zvezde pretrpeli su i četvrti uzastopni poraz na startu Evrolige. Prvak Srbije je izgubio od Reala u Madridu rezultatom 72-56. Dan ranije košarkaši Partizana su zabeležili prvu pobedu u Evroligi, pošto su u Beogradskoj areni ubedljivo savladali italijanski Virtus 90-62. Partizan je ovom pobedom napredovao na 12. mesto na tabeli Evrolige, dok Crvena zvezda zauzima posljednju 18. poziciju kao jedina ekipa uz minhenski Bayern koja nije ostvarila trijumf u prva četiri kola. Za to vreme u australijskoj NBL ligi 36-ice iz Adelaida priredile su iznenađenje pošto su u sidnejskoj Kudos areni savladale domaće Kingse rezultatom 92-88. U redovima Kraljeva dobar učinak imao je Dejan Vasiljević, ali ni njegovih 15 poena i 5 skokova nisu pomogli prvaku Australije da dođe do pobede. Danas na Tasmani igraju Jack Jumpers i Perth Wildcatsi, dok Phoenix u Melbourneu dočekuje Brisbane Bullets-e. Lideri NBL lige trenutno su Cairns Taipansi sa učinkom od 4 pobede i 1 poraza.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Slušate SBS radio, program na srpskom. Krovna organizacija koja zastupa negovatelje, Carers Australia, procenjuje da u Australiji ima nešto više od 2,6 miliona negovatelja koji pružaju podršku članovima porodice ili svojim prijateljima. Oni igraju izuzetno važnu ulogu u životima svih onih kojima je potrebna pomoć u svakodnevnim aktivnostima, ali istovremeno i rasterećuju državni sistem socijalnih usluga. Mnogi od njih imaju pravo i na novčanu naknadu koja se naziva Carer Payment. Međutim, iako većina negovatelja koji primaju ovu isplatu pruža veliku podršku voljenim osobama, to nažalost nije uvek slučaj, izveštava Pegija Kumalos za SBS News. Prilog pripremila Biljana Ristić.
Oni pružaju neophodnu pomoć za jednog od 10 Australijanaca koji su njihovi prijatelji ili članovi porodice, nemoćni su, stariji, ljudi sa invaliditetom ili pate od mentalne bolesti, imaju problem sa drogom ili alkoholom ili bilo koje drugo hronično stanje ili bolest. Bez njihove pomoći australijski sistemi medicinske i socijalne podrške ne bi bili u stanju da se nose sa svakodnevnim potrebama Australijanaca kojima treba takva vrsta nege. Negovatelji pomažu takvim ljudima u aktivnostima kao što su tuširanje, hranjenje, transport, kupovina, socijalna podrška. Alison Brooks, izvršna direktorka organizacije Cares Australia, kaže da su sami negovatelji često veoma lošeg fizičkog i mentalnog zdravlja i nekad mogu i sami postati socijalno izolovani. Gospođa Brooks kaže da rezultati njihove ankete o blagostanju negovatelja iz 2022. pokazuju da je ovo sagorevanje po dužnosti, kako se izrazila, posebno rasprostranjeno među negovateljima srednjih godina. Mislim da kao zajednica treba da se oslanjamo jedni na druge. Svako zna nekoga ko je negovatelj ili nekoga o kome se brine i pomislite samo o uticaju takve vrste brige pri kojoj staratelj daje sve od sebe da pomogne drugima, to im često ne ostavlja mnogo vremena za brigu o samima sebi. Zato razmislite o negovateljima u svom životu i o tome šta biste mogli da uradite da im pomognete, da ih održite u toj ulozi i da pomognete njima lično. Negovatelji pripadaju svim starosnim grupama, dok su ljudi u srednjim godinama, statistički gledano, skloniji da brinu o prijateljima i porodici, i mladi ljudi, poput 19-godišnjeg Lukasa koji živi u regionalnoj Australiji, također preuzimaju tu ulogu na sebe. On je staratelj svog brata koji ima dijagnozu autizma i ponekad se stara o svojoj majci kojoj je dijagnostikovan posttraumatski stresni poremećaj, ali i depresija. Iako je majka glavni negovatelj njegovog brata, i on se uključuje kad ona doživi depresivne epizode. Mama je glavni negovatelj koji vodi brigu o Jacobu, ali kada ona padne u depresiju, kad njen posttraumatski stresni poremećaj i depresija počnu da pokazuju svoju pravu boju, ja moram da preuzmem ulogu staratelja i tu sam za mamu, neko sa kime može razgovarati, neko ko će joj pomoći oko kućnih poslova i slično. Neplaćeni negovatelji također imaju pravo na niz usluga podrške, uključujući savjetovanje, zamenu da mogu da se odmore i u nekim slučajevima dodatak za negovatelje. Gospođa Brooks kaže da generalno govoreći, kada se negovatelj osjeća umorno i u lošem je raspoloženju, vrijeme je da dobije dodatnu pomoć. Ako ne komunicirate dovoljno kao što ste uobičajavali sa svojim prijateljima ili ljudima sa kojima ste se družili, mislim da su to zaista znaci da je vrijeme da počnete da razmišljate o tome šta možete da uradite da to preokrenete na pozitivnu stranu. Tada će neke od usluga podrške biti korisne, ali također možete da se povežete sa vašom zajednicom, sa komšijama, sa porodicom u pokušaju da zaista primite podršku koju oni nude. Iako je ponekad to teško izvodljivo, to može uticati na vaše blagostanje, kaže ona. Osnovna pomoć koju nudi organizacija Services Australia neplaćenim negovateljima je pomoć koja se zove Care Payment, a za koju se vrši procjena prihoda i imovine osobe koja prima negu i negovatelja. Iznos pomoći može biti ravan iznosu starosne penzije, age pension. Da bi se kvalifikovao za care payment, negovatelj mora lično da pruža stalnu i značajnu negu jednoj ili više odraslih osoba ili dece sa invaliditetom u domu negovatelja ili osobe koja prima negu. To je važna podrška koja olakšava teret državnim uslužnim agencijama i znači da ljudi mogu da ostanu u svojim domovima. Iako velika većina negovatelja koji primaju isplatu pruža veliku podršku voljenim osobama, to nije uvijek slučaj.
I've had a lot of tremors. I can't do anything. Where is the help?
Mnogo drhtim, ne mogu ništa da radim. Kakva pomoć? Usamljena sam, nema nikoga uz mene. Šta da radim? Niko nam ne vjeruje. Kažu, to su stariji ljudi, nema veze, oni su već proživjeli svoje. Trebalo bi da idu polako, kaže Marija koja je sada u svojim 80-im. Ona živi sama u višespratnoj zgradi u socijalnom stanu. SBS štiti njen identitet zato što Marija kaže da se plaši negovatelja za kojeg tvrdi da lažno traži naknadu za negu u njeno ime. Marija tvrdi da ju je bivša radnica za kućnu negu prevarila da potpiše Centrelink formulare kako bi mogla da zatraži pomoć za negu. Marija, koja se uglavnom oslanja na ram za hodanje, a ponekad i na invalidska kolica, kaže da bi negovatelj trebalo da joj pomaže puno radno vreme, ali ona to ne radi, kaže Marija, dolazi samo jednom ili dva put u dve nedelje.
She doesn't do anything.
Ona ne radi ništa. Kad sam pod tušem, ona je napolju, radi nešto drugo. Mnogo puta sam morala da se zakačim za rešetke da ne bih pala pod tušem. Socijalni radnik koji podržava Mariju rekao je za SBS da je kontaktirao Centrelink u tri navrata u proteklih 6 mjeseci kako bi uložio žalbu zbog navodne prevare.
This is the age where people need help.
To su godine kad je ljudima potrebna pomoć, godine u kojima bi stariji ljudi trebalo da se osjećaju prijatno. U posljednjem delu svog života ne bi trebalo da prolaze kroz takve stvari. U izjavi generalni direktor za Services Australia Hank Jongen je rekao da službenici specijalisti procenjuju navode o zanemarivanju i prevari negovatelja, iako iz razloga privatnosti ne daju ažurirane informacije o napretku izveštaja ili preduzetim radnjama. Gospodin Jongen je pozvao ljude koji su možda u ovoj situaciji ili poznaju nekoga ko jeste da prijave takav slučaj. U izjavi gospodin Jongen je također rekao da krivične prijave i eventualno zatvorska kazna čekaju one koji počine prevaru u domenu socijalnih usluga.
Anyone who provides false or misleading information to claim...
Svako ko pruži lažne ili obmanjujuće informacije da bi zatražio isplatu za koju ne ispunjava uslove, možda počini socijalnu prevaru. Imamo sveobuhvatne provere i mere za otkrivanje prevara i bit ćete otkriveni. Ako pronađemo dovoljno dokaza o krivičnom ponašanju, možemo prosleđivati takve slučajeve direktoru javnog tužilaštva Commonwealtha. To može dovesti do krivičnih prijava i zatvora. Ian Yates je izvršni direktor veća koje se naziva Council of the Aging. On kaže da iako mala manjina možda radi pogrešno, važno je nastaviti podržavati ogromnu većinu negovatelja koji rade prave stvari. To je izazovna uloga. Često postaje sve izazovnija kako proces pomoći napreduje. Ne čekajte da kažete sebi, Bože, kako ću da se nosim sa ovim. Potražite organizacije kao što su Carers Gateway i Carers Australia ili druge vladine organizacije. Potražite od njih smernice, raspitajte se za resurse. Imaju mnogo načina da vam pomognu. Možda vam neće trebati sve te vrste pomoći, ali da znate da postoje i da možete pronaći dobre savete kako da proces pružanja pomoći učinite lakšim. Emocionalna, praktična i financijska podrška za negovatelje dostupna je ako pozovete broj telefona 1800 422 737. Ljudi mogu kontaktirati i nacionalnu liniju za prijavljivanje maltretiranja starijih, National Elder Abuse Line, na 1800 353 374, gdje mogu dobiti savjete i podršku tokom 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji. Pozovite 30 ako ste u neposrednoj opasnosti. Autor ovog priloga je Peggy Giacomolos. Ja sam Biljana Ristić.
Slušate SBS radio, program na srpskom jeziku. Kupovina putem interneta posljednjih godina postaje sve popularnija među potrošačima jer nudi različite prednosti poput uštede vremena ili popusta koji se često daju za kupovinu online. Međutim, kupovina na mreži također nosi sa sobom i niz rizika. Naime, mnogi prodavci prikupljaju lične podatke, a prevaranti također koriste tu navalu online trgovine kako bi ciljali na ranjive Australijance, piše Deli Spol u novom nastavku SBS-ovog serijala Vodič za doseljenike. Poslušajte. Kupovina putem interneta u stalnom je porastu tokom posljednje decenije, a doživjela je veliku ekspanziju za vrijeme državnih mjera zatvaranja zbog pandemije COVID-a. Prema nedavno objavljenom istraživanju, skoro svaki peti Australijanac kupuje barem neke od svojih namirnica putem interneta. Druge studije ukazuju na to da se samo kupovina u online supermarketima skoro utrostručila tokom pandemije. Dr. Louise Grimmer je viši predavač marketinga na Fakultetu za biznis i ekonomiju Univerziteta Tasmanija. Ona kaže da je i pre pandemije bilo velikih trgovaca na malo koji su imali dobre online prodavnice, ali da je kriza kroz koju smo prolazili u protekle 2,5 godine primorala i mnoge druge da naprave digitalnu platformu ili da poboljšaju svoje postojeće usluge.
Before the pandemic, about only 40%
Dr. Grimer kaže da je pre pandemije samo 40% potrošača u Australiji kupovalo na mreži. Kako smo prolazili kroz pandemiju i mnogi drugi su morali da kupuju putem interneta, pa je ta brojka značajno porasla i sada oko 50% potrošača redovno kupuje online. Dr. Grimer upozorava da iako web sajtovi za maloprodaju često omogućavaju kupcima da uštede novac, promovišući prodajne ugovore ili nagrađujući klijente kuponima, povraćajem novca i drugim specijalnim ponudama, potrošači bi trebalo da budu svesni da ove online prodavnice također mogu da prikupljaju njihove lične podatke i da prate njihovo ponašanje u online kupovini. Ona ukazuje na to da danas većina velikih trgovaca na malo, ali i nekih manjih, imaju neku vrstu programa lojalnosti u kojem im dajemo svoje podatke, otkrivamo email adresu, da bismo možda dobili nešto za uzvrat. Ponekad je to popust ili voucher koji ćete kasnije potrošiti, ali u svakom slučaju i oni će pratiti šta kupujete na njihovoj stranici. Te baze podataka sa informacijama o kupcima i klijentima mogu koristiti u legitimne marketinške svrhe, ali isto tako mogu biti zakonito unovčene ili prodate trećem licu ukoliko je to predviđeno korisničkim ugovorom. Naravno, ove informacije privlače i cyber kriminalce i hakere kako bi ih iskoristili za sopstvenu dobit, pošto se lični podaci mogu prodati na crnom tržištu za velike sume novca. Još jedan rizik koji donosi kupovina na internetu je i vrlo mogući susret sa lažnim online prodavnicama koje prave kibernetički prevaranti kako bi ukrali novac ili identitet od ljudi. O tome za SBS govori Dilija Ricard, zamjenica predsjednika Australijske komisije za konkurenciju i potrošače. Prevaranti sve više otvaraju lažne prodavnice, bilo na internetu ili sve češće na društvenim mrežama. Često oglašavaju proizvode sa veoma niskim cenama ili neverovatnim pogodnostima, koje su često previše dobre da bi bile istinite, kaže Dilija Ricard. Ona ukazuje i na to da su sajtovi koji traže neuobičajene načine plaćanja, kao što su bankovni transferi, kriptovalute ili voucheri, verovatno također prevara. Često prevaranti se na internetu predstavljaju kao australijski entiteti kako bi stvorili kredibilitet kod potencijalnih kupaca. Mnogi od njih na svojim stranicama koriste čak i ukradene ABN biznis brojeve kako bi stekli poverenje ljudi, upozorava Dilija Ricard iz Australijske komisije za konkurenciju i potrošače. Ona zbog toga savjetuje kupcima da posete stranicu scamwatch.gov.au kako bi saznali više o uobičajenim prevarama na internetu ili prijavili prevaru i dobili pomoć. Ove informacije su na sajtu dostupne na 10 različitih jezika. Dilija Ricard također preporučuje da ukoliko ste prevareni, odmah kontaktirate svoju banku. Ona dodaje i to da je povećanje potražnje usporilo isporuku proizvoda, što otežava kupcima da saznaju da li su prevareni ili je pak došlo do opravdanog kašnjenja kupljenog proizvoda. Sve je teže brzo saznati kada ste prevareni na internetu, jer u cijelom svijetu postoje problemi u lancu snabdevanja. Svi se nekako navikavamo na te stvari i u tome je problem, jer što pre shvatite da ste prevareni i obavestite svoju banku, bolje ćete se zaštititi, kaže Ricard. Prema njenim rečima, važno je znati da su mnoge online prevare osmišljene tako da dobiju naše lične podatke, kao što su ime i prezime, datum rođenja i naša adresa. Također, često se traže informacije kao što su broj vozačke dozvole i pasoša. Ove prevare se obično koriste za krađu identiteta, pa Dilija Ricard apeluje na sve koji su bili prevareni da daju bilo kakve lične podatke, da što pre kontaktiraju Scamwatch. Također, možete stupiti u kontakt sa idcare.org, organizacijom koju finansira vlada, a koja pomaže u borbi protiv krađe identiteta. Iako nije obavezno, stručnjaci preporučuju da se kontaktira i policija, naročito ako se prevarant nalazi u Australiji, piše Delis Paul u vodiču za doseljenike. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz SBS na srpskom.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
U nastavku programa sledi tema iz Srbije. Talenti iz Srbije koji rade na razvoju inovativnih tehnologija i proizvoda sve više se cene i u svetu. Informacione i druge inovativne tehnologije postaju zaštitni znak srpske privrede, što pokazuje činjenica da se Beograd uspešno pozicionirao kao regionalni centar za razvijanje startup kompanija. Prema izveštaju američke organizacije Startup Genome, Srbija se sa svojih nekoliko stotina ovakvih kompanija našla na listi i prepoznata je kao najbrže rastući startup ekosistem u fazi aktivacije, kao i u pristupačnosti talenata. Kakvi su učinci srpskog IT sektora, koliki je prostor za napredak i u kojoj meri je podržan od strane države, čućemo od Mije Nikolić.
Mija, dobar dan. Ovo su svakako lepe vesti kojima treba dodati i to da IT sektor Srbije sa svojim kompanijama izvozi usluge vredne preko 1.700.000.000 evra, beležeći godišnji rast od 30%. Neki bi rekli da je to veliki učinak s obzirom na okolnosti i mladost srpske IT industrije, dok je prostor i potencijal za napredak, mnogi kažu, ogroman. Recite nam koliki je značaj ovog uspeha.
Za Srbiju i njen talenat koji radi na razvoju inovativnih tehnologija i proizvoda je visoko mesto na ovoj listi veliki uspeh koji oslikava potencijal i dobar smer, ali stručnjaci naglašavaju da se klima može i dalje promeniti, da zavisi od sljedećih koraka koji će biti preduzeti. Smatraju ovo velikim uspehom za zajednicu koja se aktivnije razvija posljednjih 10 godina, ali ističu da je u budućnosti neophodno ubrzanje razvoja ekosistema i njegovog globalnog povezivanja i pozicioniranja.
Kakve su šanse za to povezivanje i pozicioniranje? Šta kažu analitičari?
Politikolog Vuk Velebit u autorskom tekstu Rebrendiranje Srbije kroz inovacije navodi da razvoj i jačanje start-up zajednice treba da se postavi kao najveći nacionalni interes i da se u skladu s tim donose sve odluke koje će dovesti do globalnog pozicioniranja Srbije kao zemlje inovacija i novih tehnologija. Razvojem IT industrije u Srbiji tokom poslednjih 10 godina po prvi put smo mogli da čujemo priče o uspehu bez potrebe da se ode van zemlje kako bi se uspelo. Zato je danas možda trenutak da naši uspešni ljudi iz inostranstva počnu da uz razvijanje svojih ideja ulažu u ideje domaćih stručnjaka koji imaju veliku šansu da postanu globalno prepoznati na polju tehnologija i inovacija. Talenta imamo, ali nam je neophodno učvršćivanje preduzetničke kulture koja nije imala kada da se razvije zbog perioda socijalizma i njegovog nasleđa, navodi Velebit. Zoja Kukić, programski direktor startup ekosistema u inicijativi Digitalna Srbija, podsjeća da je naša zemlja na ovogodišnjem globalnom indeksu inovacija zauzela 55. mesto od 132 države, što predstavlja dobar smer, ali i ona ističe da je velika odgovornost na državnom aparatu i sistemima podrške koje će razviti.
Mija, koje mesto u stvari zauzima Srbija na toj listi za Evropu i na globalnom nivou? I poređenja radi, kako stoje zemlje u okruženju?
Kako je saopšteno, na listi evropskih zemalja Srbija je preskočila 2 stepenika i sada zauzima 32. mesto od ukupno 39 zemalja, ali je i dalje po indeksu inovativnosti ispod evropskog proseka. Na globalnom nivou, iza Srbije koja je 55. na listi u regionu su Crna Gora koja zauzima 60. poziciju, sledi Severna Makedonija na 66. mestu, BiH na 70. Albanija na 84. Šampion inovacija i ove godine je Švajcarska, na 2. mestu su Sjedinjene Države, na trećem Švedska, a u vrhu liste su još Velika Britanija, Holandija, Južna Koreja, Singapur, Nemačka, Finska i Danska.
Bila je to Mija Nikolić, hvala. Samo da kažem na kraju da je ovo istraživanje start-up ekosistema pokrenula inicijativa Digitalna Srbija, a realizovala ga je američka organizacija Start-up Genome uz podršku Kabineta ministra Srbije za inovacije i tehnološki razvoj i UNICEF-a. Slušajte program na srpskom. Ja sam Biljana Ristić.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Danas se obeležava 50 godina manastira Sveti Sava u Ilajnu u Viktoriji, najstarijeg srpskog pravoslavnog manastira na tlu Australije. Liturgiju u manastirskom hramu jutros je služio episkop australijsko-novozelandski Siluan uz sasluženje eparhijskog sveštenstva i učešće igumana Hilandarskog Metodija, koji već desetak dana boravi u poseti Australiji. Posle liturgije upriličen je i kulturno-umetnički program, a prisutnima se besedom obratio arhimandrit Metodije. Povodom ovog značajnog jubileja čućemo prilog o istoriji manastira Sveti Sava u Ilajnu.
Slušate SBS radio na srpskom, ja sam Biljana Ristić. Manastir Svetog Save u Ilajnu je osnovan 1972. na farmi od oko 80 hektara. Po blagoslovu episkopa Stefana, ovo imanje je kupljeno za manastir i sedište episkopa australijsko-novozelandskih Srpske pravoslavne crkve, navodi otac Srboljub Miletić u svojoj knjizi Istorija Srpske pravoslavne crkve u Australiji, Novom Zelandu i Južnoj Africi. I dodaje, život manastira počinje osvećenjem imanja na Badnje veče 6. januara 1973. Tada je episkop Stefan, uz sasluženje jereja Save Cupaća i Miluna Kostića, kao i jerođakona Vikentija Vujovića, u prisustvu oko 300 okupljenih Srba, osvetio novokupljeno imanje u Ilajnu u Viktoriji. Gospodin Miro Popović iz Melburna bio je svedok i učesnik ovih istorijskih događaja. Sa njim sam razgovarala 2006. godine, kad sam pravila seriju priloga o istoriji srpskog naroda u Australiji. Ovom prilikom izdvojila sam deo tog intervjua iz našeg arhiva u kojem se gospodin Popović prisjetio tih vremena. Da čujemo.
Pa, manastir, mi smo već odavno, brat moj i gospodin Uroš Petrović, često smo razmišljali o kupovina zemljišta tako malo većih razmjera gdje bi se mogli održavati narodni sabori, eventualno podići manastire, da izgraditi dečiji kampovi, starački domovi, da bude tamo srpsko groblje. Kažem, mi smo se zagrejavali tom idejom, pa smo na tom radili, planirali i tražili mogućnost za ostvarenje toga. Ali međutim, 72. pojavila se izvanredna prilika, pronađena jedna stočarska farma po vrlo niskoj ceni, zapravo 42.000 dolara, koja je bila udaljena 125 km od Melbourna, između Geelonga i Ballarata, na putu ka Južnoj Australiji. Kaže, velika zidana kuća, oko 10 godina stara, a površina je bila oko 80 hektara zemlje. Položaj bili su zaista idealni. Kaže, jednoglasno se svi složili da se to kupi, a u to vrijeme crkva je bila u sastavu eparhije zapadnoevropske sa eparhijskim povjerenstvom u Sidneju. Kaže, na čelu sa arhijerijskim zamjenikom bio je prota Ilija Bulovan i sekretar Dragan Tošić. Povjerenstvo odmah smo obavestili, s obzirom da se kupovinom nije moglo odugovlačiti, pa je zamolio da se stvar što preuzme u razmatranje. I kažem, u tu svrhu najprije posjetio imanje sekretar Dragan Tošić, a uskoro zatim je i prota Ilija Bulovan. Obojici se složili, jeli, da je imanje idealna prilika da se kupi za manastir, koje nije se smelo propustiti, pa smo shodno tome i kupili zemlju. Naravno, na naša imena tri, jer smo mi u ime crkve bili postavljeni kao trasti, u ime eparhije zapadnoevropske. I 73. godine u decembru stigao je vladika Stefan, koji je bio delegat našeg patrijarha, da vidi mogućnosti uspostavljanje eparhije ovdje, jer do sad smo pripadali zapadnoevropskoj eparhiji. On je kad je došao u Sidney pozvao me i pitao da li može da se organizuje jedan skup i gdje bi on došao i da osveti to imanje. I tako je 6. januara na badnji dan, 10 sati, to je dan ujutro, pojavio se vladika i prošao kroz kapiju budućeg manastira uz pesmu Dostojno jest. I tad smo skupili oko jedno 200-300 ljudi. Došao je tad bio s nama Milun Kostić i otac Sava Cupać i otac Vikentije arhidijakon Vujović. I tako je kad je osvećeno, vladika, sjećam se toga i još i danas dobro, kad je kazao danas mu Božjom pomoći osvetili zemljište za budući manastir Svetog Save i kaže sedište budućeg episkopa. Onda tad je rekao da se ta odluka ne može da menja i vladika je obećao da će poraditi da se Australiji podigne na stepen eparhije i shodno tome dobije svog episkopa. I tako već u maju 73. godine vladika Stefan poručuje, kaže danas na redovnom zasjedanju Svetog arhijerskog sabora, dosadašnji rektor bogoslovije u manastiru Krki, on je protosinđer Nikola, izabran je za episkopa novoosnovane eparhije australijansko-novozelandske. Tad je rekao također da je to najbolje što nam je crkva mogla da da. Tad također rekao je da novi episkop neće, kaže, doći u Australiji dok se ne stvore uslovi za njegovo ustoličenje. A kaže, ako postoje uslove, kaže, da napravimo bilo šta, pa kaže, može čak i crkva Bermnara da se stvori. Tada smo mi prilegli na posao, tako da smo svakle za tu cijelu godinu odlazili u manastir svake subote i nedelje, provodili smo u manastiru i pravili smo privremenu crkvu, imali smo željeznu konstrukciju i materijal je bio od cementnih ploča. Kaže, naročito su tu se istakli u radu koji su nam pomogli, među ostalim Krste Računica, Radisav Damazet, bio je Veljko Tadić, a koliko se ja sjećam, Marko Grmuša, bili su 4 brata Poljaka iz Balarata, kao i Rade Plavšić i mnogi drugi su, jel, kaže, pomaga. I Voja Beadena je također mnogo pomagao tu. Kaže, završetak crkve je bio taman pred ustoličenje. Vladika Nikola je došao već u decembru mjesecu, tad, kao što sam rekao, došao je sa njim i otac Čeda Videkanić. A 30. decembra, kaže, na divan dan kad je osvanio, kaže, tad su stotine automobila došli iz Melbournea, Geelonga, Ballarata, čak iz Adelaide, Sydney, svi udaljeni mjesta došli su na ustoličenje vladičino. Na predlog vladike, tako smo se primili kumstva Uroš Petrović, moj brat i ja. Imali smo jednu crkvu, kasnije je napravljen eparhijski dom od ove farmerske kuće proširene, napravljena jedna mala sala koja mogla da primi preko 100 ljudi. To je najveć narošta zasluga za to bilo Uroša Petrovića. Kasnije se priključila se i gospodin Voja i Jela Miletić, koji su bili veliki dobrotvori. Tako da je gospođa Jela Milec sa suprugom su napravili 8 stanova ili fletova, unita kako hoćete, i počeli su da zidaju i crkvu. Crkva je skoro bila, nije sasvim dovršena, bila je pokrvena, međutim u međuvremenu Ballarat i Geelong, njihove novine, ja mislim Ballarat Gazeta i Geelong Advertiser, su počeli da pišu izvesne članke i da blate našu crku. Pisali su da je leglo komunističko u manastiru Ilan, da se tu okupljaju komunisti, da je naš vladika komunista, međutim mi kao trasti mi to nismo mogli da podnesemo i tužili smo novine jedne i druge sudu. Sud je dosudio kao uvredu časti da nam se dodeli $50,000 i sa tih $50,000 završena crkva Svetog Olimpija u manastiru. Naravno, kad smo dobili to, onda smo pozvali i te, došli su i vlasnici tih novina, čak i novinari koji su to pisali, izvinjavali se i rekli da je, nažalost, naša braća koja su napustila našu crkvu, oni su njima dali te podatke i oni su to samo preneli. međutim, hvala Bogu, ta oštrica koja je nekad postala već je otupila i ja mislim da naša crkva ide napred.
Bio je to zapis iz našeg arhiva iz 2006. Gospodin Miro Popović govorio je o istoriji manastira Sveti Sava u mestu Ilejn u Viktoriji. Ovih historijskih činjenica smo se prisjetili povodom obeležavanja 50. godišnjice manastira. Ja sam Biljana Ristić, slušate program na srpskom.
Kao i svake subote, pred kraj programa čućemo prilog o pravilima srpskog jezika. Serijal Srpski na srpskom preuzimamo od dramskog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Za glagolski prilog sadašnji važi pravilo da ne bi trebalo da se koristi kao opisni pridev ako ne označava neku ustaljenu osobinu. Međutim, jezik uvek ide ispred pravila, pa ako, na primjer, uvek posle izbora kad treba da se formira vlada imamo odlazeće i dolazeće ministre, da li im se to računa kao stalna osobina, pošto je reč uglavnom o istim osobama, istom događaju, ili jezik njih vidi drugačije. Odlazeći i dolazeći su nam i premijeri, naši i tuđi ambasadori i gradonačelnici. Godišnje doba su nam obavezno odlazeća i dolazeća u novinama i na portalima. Dolazeći nam je bio i evropski LGBT performans. Imali smo i dolazeće dane do njegovog početka, dolazeći rat, dolazeće satove, sportske spektakle, tehnologije i katastrofe.
U međuvremenu se u gramatici ništa nije promenilo. Nema odlazećih i dolazećih pravila u upotrebi glagolskog priloga sadašnjeg. Njime se označava radnja koja se dešava istovremeno s nekom drugom radnjom, ima jedan oblik i ne razlikuje lica. Gradi se tako što se na treće lice množine prezenta nesvršeni glagola doda nastavak ći. U rečenici ima službu priloške odredbe za vreme, način ili uzrok i tada odgovara na pitanja kada, kako i zašto. U funkciji prideva označava stalnu osobinu u ustaljenim izrazima: leteći tanjir, noseća žena, ležeći policajac, u šta se oblici odlazeći i dolazeći ne uklapaju jer se vezuju za dosta različitih imenica i ne opisuju njihovu trajnu osobinu. Međutim, očigledno je da su jeziku ova dva oblika glagolskih priloga potrebna, bez obzira na našu uobičajenu lenjost pri izboru reči. Jezički su ekonomični i komunikativno jasni, nema zabune prilikom njihove upotrebe, a ona je toliko raširena da ju je gotovo nemoguće ograničavati.
Srpski na srpskom.
U međuvremenu smo dobili i mutirani dvostruki oblik ovih glagolskih priloga, valjda zbog te jezičke ekonomije. Sad za nekog odlaze s funkcije, ali ima izgleda da se odmah na tu funkciju i vrati, kažu odlazeći, dolazeći, i to pišu s crticom, kao polusloženicu. A one koji otkažu dolazak zovu nedolazeći.
Gosti koji otkažu dolazak ne mogu biti nedolazeći gosti, nego gosti koji neće doći. Glagolski prilog sadašnji ima svoj odrečni oblik i tada se negacija piše odvojeno, kao kod pravih glagola, ne gledajući, ne želeći, ne verujući, što se u govoru teže razaznaje. Odrečna reč sa ne piše se zajedno kada se glagolski prilog sadašnji koristi kao pridev, recimo u primjerima nemoguća misija ili nevažeća lična karta.
Srpski na srpskom.
I za sam kraj, plačući ili plakajući?
Plačući.
Lagajući ili lažući?
Lažući.
Poznajući ili poznavajući?
Poznajući.
skakajući ili skačući?
Skačući. Emisiju Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, organizator Milana Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Bilo bi to sve za ovu subotu. Sljedeću emisiju na srpskom možete slušati u ponedeljak 24. oktobra od 15 časova. Do tada slušajte nas na našem sajtu sbs.com.au/serbian i družite se sa nama na Facebooku. Ovog popodneva sa vama Branko Cvetojević. Želim vam prijatan vikend i do slušanja.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.